Сырларның ачылуы, 3-нче бап. Сарда шәһәрендәге иманлылар җәмгыятенең мелегине яз. Алланың 7 рухының ве 7 йылдызның сабысы олган бойле дей. Сенин эшләреңне беләм. Сен тиреге ошайсың, амма акыкатен олусың. Уяныҡ ол. Олымге якын олган шәйләреңдән не калса, оны кавилештер. Чөнки сенің япқан ішлерің Алламның огінде етерлі дегіл. Нені ешіткен ве қабыл еткен олсаң, ақылыңа кетір ве төвбе ет. Егер уянық олмасаң, мен хырсыз кебі келерім. Сен есе саат қачта саңа келеджегімні білмессің. Амма Сарда шәйірінде өз урбаларыны арамламаған бір қач адамың бар. Олар меннен берабер бияз урбада юреджеклер. Чүнки олар буңа лайықлар. Еңежек адам бияз урба киежек. Мен оның адыны Яшайыш китабындан сілмем. Оның адыны Алла бабамның ве оның мелеклерінің алдында танырым. Рухның иманылар жемиетлеріні айтқан лафларыны құлағы олған әр бірі ешітсін. Филадельфиядағы иманылар жемиетінің мелегіне яз. Мукаддес ве акыкы Давудның анахтарына сабы олган шойле дей. О, ачканыны ич кимсе капатып оламай. О, капатканыны ич кимсе ачып оламай. Сенің ишлеріңні білем. Мына огіңдегі капыны ачтым. Оны ич кимсе капатып оламай жак. Сенің күчің чок дегіл. Амма менім сөзімні сакладың. Адымны инкар етмедің. Мына, шейтанның топлашуындан олғанлар өзлеріне еуди дейлер. Амма олар еуди дегіллер. Олар тек ялан айталар. Мен оларға ойле бір шей япарым ки, олар келіп, сенің аяғыңа баш егерлер. Мен сені не қадар севгенімні білерлер. Сен менім сабыр етмеге бұйырғанымны бежердің. Шуның ічін, мен сені бүтін ер юзінде яшағанларыны сынамақ ічін, келеджек белядан сақларым. Мен тезден келерім. Қолыңда не олса, қатты тұт. Іч кімсе таджыңны тартып алмасын. Еңеджек адамны мен Алламның сарайында кави колонна кібі ерлештіреджегім ве о шу ерден тыш чықмайжақ. Оның үстіне мен Алламның адыны, Алла шәйірінің адыны, Алламдан көклерден енеджек яңы Иерусалимнің адыны ве менім яңы адымны да язарым. Рухның иманылар жемиетлеріне айтқан лафларыны құлағы олған әр бірі ешітсін. Лаодикиядағы иманылар жемиетінің мелегіне яз. Алланың істегіні бежерген ишанчылы ве ақиқи шаат, Алла яратқан әр бір шейінің башлығы бойлы дей. Сенің ішлеріңні білем, сен не сувық, не сыджақсың, я сувық, я сыджақ олғайдың. Сен сыджақ ве сувық дегіл, талық олғаның ічін мен сені рет етерім. Сен зенгінім мен зенгінлештім, іч бір шейге мұқтажым йоқ дейсің, амма сен бақытсыз, заваллы, фуқаре, кер ве чыплақ олғаныңны білмейсің. Саңа ақыл огретем. Зенгінлешмек ічін менден атеште темізленген алтын сатын ал. Айып чыплақлығыңны көстермемек ічін менден бияз урба сатын ал. Ве кормек ічін көзге яқылған мелем сатын ал. Мен кімні севсем, оны сөгем ве жезалайым. Шуның ічін ғайретлі ол ве төвбе ет. Мына, мен қапу алдында тұрып тақырдатам. Кім сесімні ешітіп қапыны ачса, мен оның янына кірерім, ве біз екіміз ақшамлық ашыны ашармыз. Еңеджек адамға меннен берабер тақтымда отырмаға ер берерім, чүнки мен де еңіп, бабамнен берабер оның тақтында отырдым. Рухның иманылар жемиетлеріне айтқан лафларыны құлағы олған әр бірі ешітсін.